cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina iz Čikaga na temu Hrišćanstvo i psihosomatika, koje je održao 17. februara na Ljubljanskim duhovnim večerima koje se održavaju u organizaciji Crkvene opštine u Ljubljani i Kulturno-prosvetnog centra Svetih Kirila i Metodija.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prečasna i prečasna braćo sveštenici, hristočečnjive sestre monakinje i monasi, draga braćo i sestre, pravoslavna crkva i danas isijava radošću ovog velikog praznika koji obeležismo i proslavismo pre neki dan, praznika Svetelja. Praznika koji bi trebalo da obeležava, a ovih dana svakako, i da obeležava svako međuljudsko susretanje koje je pre svega susret Gospodu. Sveti Isak Sirin ima jednu divnu misao, toliko značajnu upravo za ovo naše vreme. Ja tu misao nazivam pravoslavna matematika, najdelotvornija formula pravoslavne matematike. Ona glasi, po rečima svetog Isaka, jedan smrtnik plus jedan smrtnik nisu dva smrtnika, nego početak besmrtnosti. Dakle, svaki susret dva hrišćanina koji zaista dišu Duhom Hristovim, jer postoje Duhom Hristovim, to je već jedan mali početak besmrtnosti. I evo upravo u zagrljaju ovog velikog praznika neka bude i ovo naše večerašnje susretanje ovde u ovom zaista vašem predivnom domu. Verujte, nijedna naša srpska pravoslavna crkva u Americi, lokalna zajednica, ni grčka, ni rumunska, ni bugarska, ni antiohijska, ni američka pravoslavna crkva, ne da se ne bi postidala, nego bi se upravo ponosila ovakvim jednim vrlo funkcionalnim i vrlo lepim zdanjem. Možda maleni nesporazumi u životu nikad ne bivaju slučajni. Tema koju sam ja za večeras pripremio je hrišćanstvo i psihosomatika. A najavljeno je hrišćanstvo i psihoterapeutika. Jedno ne govori protiv drugog, jer jedno izvire iz drugog. I s obzirom, kao što to biskup preosvećeni mitropolit naš malo pre reče, da se svi polako pripremamo za ulazak u veliki časni post, mogli bismo samo jednom jedinom rečenicom da definišemo i hrišćansko pravoslavno shvatanje psihoterapeutike, ali i ono što čini osnovu hrišćanske psihosomatike, a to su zapravo velikoposni napori kojima sada idemo u susret. Jer verujte, a vidjet ćete na kraju, posle svega što ću se usuditi da prozborim večeras, da nema delotvornije psihoterapeutike i da nema zaista boljeg i pravilnijeg načina sagledavanja ljudske psihosomatike nego što je to velikoposno posmatranje čoveka. Svi mi danas na ovaj ili onaj način jesmo okruženi kompjuterima ovih ili onih razmjera, da li je onaj veliki pravi kućni kompjuter, da li je u pitanju laptop ili već bilo šta manje, pa sve do svakog takozvanog pametnog mobilnog telefona. Sve to u određenom vremenu, kada se za to ukaže prilika, ima potrebu da te programe koje imamo pustimo kroz jedan skener. Da bi kompjuter očistili, da bismo ga pojačali, da bismo mu memoriju produžili. E vidite, svaki put pred početak velikog posta ja upravo o vremenu velikog posta razmišljam kao o jednom jedinstvenom skeneru koji nas tako tačno, precizno posmatra i zapravo daje najbolju definiciju o tome ko smo i kakvi smo u tom trenutku. Ali, ne ostajući samo na tome, u tome jeste veličina pravoslavne askeze, nego nas iznova pozivajući da kao bludni sin o kome čusmo u proteklu nedjelju, da ustanemo i da se vratimo ka Ocu koji nas čeka. Hajde da krenemo nekako iz sredine, da biste vidjeli da će jedno maleno vraćanje u istoriju imati smisla. Ta sredina bi bilo otprilike vreme negdje 40. i 50. godina 20. veka, kada se sve više, prvenstveno u Americi, ali ne manje i u zapadnoj Europi, izraz psihoterapeutika zamenjuje izrazom savjetodavna psihologija ili savjetovanje, psihološko savjetovanje. Onaj koji je odgovoran, po nekima kriv za to, je znameniti psiholog i psihoterapeut i pisac Carl Rogers, koji je zapravo počeo da uviđa da mnogi imaju zazor, da se plaše do tada uobičajenog izraza psihoterapije. Stručnjaka, psihijatri, psiholozi, sociolozi, sveštenici, ne manje, se zapravo bave manje ili više istim problemima, ali prilazeći čovjeku sa svog stanovišta. Sveštenik više sa onog duhovnog, psihijatar više sa onog psihijatrijskog, psiholog u zavisnosti od toga kom psihološkom usmerenju pripada. Da li je to psihologija sa dušom ili danas, nažalost, sve češće prisutna psihologija bez duše, koja se vrlo često pretvara u statistiku. Dakle, manje ili više oni su posvećeni jednom te istom zadatku, a to je lečenje duše, što zapravo psihoterapija i znači, lečenje duše. Istorija nas uči da su uvek stariji i mudriji, pripadnici porodice, plemena, klana, društva uopšte, poučavali one mlađe i manje iskusne. Ne samo poučavali, nego im istovremeno pružali utehu u njihovim životnim problemima i nesnalaženjima. Prvi, i to ne smemo nikada da zaboravimo, prvi psihoterapeut u našem životu jesu roditelji. I tu je nezamenjiva uloga i oca i majke, koji su i prvi psihoterapeuti, kao što su i prvi veroučitelji i prvi, slobodno mogu to da kažem, sveštenici uz oltar domaćeg hrama, porodice kao one male crkve. Međutim, roditelji to jesu sve do onog momenta dok ne počnu da ugrožavaju slobodu sopstvene dece. I kada ono što roditelji pružaju kao ljubav, počinje zapravo da se doživljava kao gušenje i kao uskraćivanje slobode. Tada, po rečima znamenitog Ericha Fromma, u deci to izaziva defanzivnu agresiju. Jednostavno kao način odbrane kojim se deca, mako uzraste. To počinje već negdje od najranijeg detinjstva. Prenatalni psiholozi dovode to čak u vezu i sa onim stanjem pre rođenja, kada govorimo o živom, a još nerođenom detetu. Pa manje više do treće godine se taj ceo ciklus već završava kao nešto formirano. I onda što je tu začeto i posejano, to se onda samo u kasnijim periodima života ispoljava kroz različite vidove. Tako da tu defanzivnu agresiju doživljavamo i od deteta koji ima dve godine, i od onoga koji je krenuo u prvi razred, kao i od onoga koji je već u pubertetu, ali i od mnoge dece koja su u 30. 40. pa i 50. godinama, kojima jednostavno roditelji do tog perioda ne daju punu i potpunu slobodu, nego se uvijek nameću kao oni koji sve bolje znaju. Mi vrlo često decu podsjećamo na zapovest: poštuj oca i majku svoju. A vrlo redko se obraćamo roditeljima sa jednom drugom, ne manje važećom biblijskom izrekom, koja kaže: roditelji, ne izazivajte dece svoje. Ročesov koncept je inače bio poznat i kao klijentom usmerena terapija. Nešto što će, dakle, ne više pacijenta, nego klijenta sada, mnogo više otvoriti nego što je to pristup pacijenta, klasičnog pacijenta prema klasičnom psihijatru ili psihoterapeutu. I ovaj njegov koncept je zasnovan na nečemu što nas sada povezuje zapravo sa psihosomatikom, jer nemoguće je govoriti o psihoterapeutici bez psihosomatike, a to je povezivanje sa našim organizmičkim ja, znači deo koji proističe iz celokupnog mog organizma, koji zapravo predstavlja totalitet, punoću između svih onih elemenata koji čovjeka čine čovjekom. Čovjekovo telo, čovjekova duša i čovjekov duh. Dakle, ova naša večerašnja tema bi trebalo da nas sve zajedno sabere oko jednog itekako potrebnog razmišljanja o tome šta nam je činiti pre svega sa samim sobom, šta nam je činiti sa drugima u procesu isceljenja. Retko se gde Hristos pojavljuje kao onaj koji leči, a on jeste lekar, ne kaže uzalud Sveti Grigorije Bogoslov i ne naziva ga uzalud mega terapeut. On je onaj veliki lekar. Ali se Hristos zapravo u evanđeljima, vidjet ćete to kroz nekoliko primjera, pojavljuje kao iscelitelj. Zašto je bitna ta divna naša reč iscelitelj? Ne samo onaj koji leči, nego onaj koji je jedini iscelitelj. On je lekar. Psihosomatike smatraju začetnicima psihosomatike kao nauke. Međutim, onda se 1985. godine desila jedna prava revolucija u svetu istorije medicine. Američki naučnik Timothy Miller je te godine objavio istovremeno u Engleskoj i u Americi knjigu pod jednim veoma interesantnim nazivom. Naime, izvor savremenog zapadnog bolničkog sistema. I time praktično porušio sve do tada vladajuće teorije o znamenitim italijanskim školama medicine, gde zapravo potiče savremena evropska medicinska nauka i gdje je prototip savremenog zapadnog bolničkog sistema. On kaže ne, to sve treba vratiti mnogo više unazad u drevne manastire Bizantije pri kojima su postojale bolnice i kaže čitav nesporazum je nastao na jednom lingvističkom nivou. Zato što su se ta mesta u Bizantiji nazivala nosokomije. Nosokomija kao mesta za brigu o bolesnima, ali pre svega bolesnima koji nisu imali finansijskih mogućnosti da sebi potraže lek. I onda u onim periodima kada je zaista vladala simfonija, divna saradnja između crkve i države u Bizantiji, što imamo prisutno i u pojedinim momentima srpskog srednjevekovlja, nemojte zaboraviti da je prva specijalistička bolnica u Evropi, ona u manastiru Visoki Dečani, koju je organizovao i pokrenuo kralj Miloš. Prva redovna bolnica u manastiru Studenici, Sveti Sava, vraćajući se sa iskustvima iz Bizantije, a prva specijalistička bolnica u manastiru Visoki Dečani sa dva odeljenja u okviru manastira za monake, izvan manastirskih zidina za siromake. Jer bogati svet je uvek kroz istoriju sebi mogao da priušti i da plati medicinsku zaštitu, ali je trebalo voditi računa o onoj najmanjoj Hristovoj braći, kako onda, tako i danas. Timothy Miller dokazuje da je zapravo egipatska pustinja i ono što čitamo od divnih, divnih svetootačkih umova, ono što je poslužilo kao nadahnuće Bizantiji da uspostavi jedan takav sistem u kome će se upravo voditi računa o očuvanju čovjekove celovitosti. Recimo, čuveni Ava Pimen, prepodobni Doroteje, malo je poznat da je najpoznatija medicinska lična biblioteka bila u vlasništvu rođenog brata znamenitog Ave Doroteje iz Gaze, koji je u tom periodu, periodu 6. i 7. veka, imao ne samo najveću, nego i najprobraniju medicinsku biblioteku svih medicinskih spisa koja su u sebi sadržavala znanja koje je sve zagubio još iz drevnih vremena Asirije, Babilona, Egipta, klasične Grčke, pa sve do 6. i 7. veka hrišćanske ere. Na početku 20. veka, da ne idemo mnogo u istoriju, na vreme to ne dozvoljava, obično se ime Franca Aleksandera pominje kao ime tvorca savremene psihoterapeutike. Jedan od prvih naučnika koji je zapravo ukazao na složenost odnosa između čovjekovog tela, duše i duha. Naravno, treba svakako, ma šta ko o njemu mislio, treba pomenuti Sigmunda Freuda koji je ukazivao na to isto i to posle rezultata, objavljenih rezultata njegovog kolege, znamenitog nemačkog naučnika Georgija Grotskog, Georgije Grotski, koji je već tada i pre Freuda imao razrađene teme o psihosomatici. Međutim, Franz Aleksandar je prvi umeo to da uobliči u jedan određeni sistem. Naravno, tu je i teorija, takozvana biosemantička teorija jednog drugog znamenitog Nemca, to je Turk u eksilu, koja se koristila kao polazna osnova za teoriju o psihosomatici. Sada se neko pita na koji su način hrišćanski oci drevne egipatske pustinje, Pimen Veliki, počnemo još zapravo i od Ave Makarija Veliki, ne manje od Makarija Sandrijsko, Pimena Velikog, čuvenog Varsanufija i Jovana iz Gaze i njihovog igumana Serida i preko ostalih zapravo bili preteči jednog sasvim, sasvim drugačije. Upravo zato što su sve zasnivali na tome da je, da je Bog stvorio čoveka od zemlje, udahnuši mu, kako čitamo na prvim stranicama Svetoga pisma, duh živi i postade čovjek duša živa. Nikada ne zanemarujući onu zemljanost ili kako bismo mi danas rekli telesnost. I nemojte nikada da se okrećemo protiv te telesnosti. Ono protiv čega se treba okretati, tu čak srpski jezik i svi slovenski jezik koliko god da su bogati nisu dovoljno precizni. Ono što protiv čega se treba okretati je zapravo ili bi bila, ako smijem da kažem, nesnatost, ne telesnost, nego nesnatost ljudskoga bića. I suviše veliko naglašavanje tog nesnatog dela, gdje se onda telo zapravo zloupotrebljava. Svi vi koji ste hodočastili po našim velikim svetinjama, a vidim, imate i ovdje predivno, predivno oslikan, freskama oslikan hram, freskopisan, nisam više od 30 godina bio u Ljubljani, svi vi znate da je jedna od centralnih figura i centralnih kompozicija svakog freskopisa u pravoslavnim hramovima čuvena slika ili scena Širšaja nebes. Majka Božija, ona koja je šira od nebesa. Zašto šira od nebesa? Zato što je upravo u sebi ponela onoga koji je ne samo spasitelj, nego koji je pre svega i tvorac sveta. Sina Božije, gospoda našeg Isusa Krista, drugo lice Svete Trojice. U onom čudesnom susretu koji se desio o blagovestima, kada je arhangel Gavrilo blagovestio, koja je bila posle unutarnjeg čuđenja, koja je bila prva reakcija i odgovor presvete Bogorodice? Upravo ono što svima nama danas nedostaje i što zapravo narušava jedinstvo tela, duše i duha. Presveta Bogorodica je rekla, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Neka mi bude po reči. Pazite, nema adekvatnijeg načina da čovjek iskaže svoje služenje Gospodu nego što je to učinila Presveta Bogorodica, postavši tako primjer svima nama. I onda ne treba da nas čudi kada Hristos pre nego što je učinio svoje prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj, i malo slučajno na svadbi gdje se kruniše ljubav, gdje se kruniše ta kompletna veza između muškarca i žene objedinjenih tajnom ljubavi, gdje je bila prisutna i Bogo majka, šta je rekla, podsjetite se samo onog mesta iz Evanđelja, šta je rekla slugama? Učinite sve što vam kaže. To je najdelotvornija propovijed Majke Božije i ona nam to upravo i dan danas poručuje. Moramo svakako pomenuti ovdje i Stari Zavet. Čitavo jedno predavanje, ako ne i niz predavanja, bi mogli da budu posvećeni o tome šta Stari Zavet ima da nam kaže o psihosomatici. Večeras ćemo se zadržati samo na jednom mjestu, iz knjige o Jobu. Čovjek koji je bio ne mali stradalnik, koji je izgubio sve, izgubio svakoga, ostala su mu tri nazovi prijatelja i ostala mu je žena, koja mu je zapravo u tim momentima i bila najveći žalac u njegovom mesu i njegovoj duši. Poslušajte reči koje izgovara pravedni Jov. Izgubio djecu, izgubio imanje, izgubio zdravlje do te mere da je morao van grada da bude i crepom strugao čireve sa svoga tela. I izgovorio mu čuvenu rečenicu. Ali znam da je živ moj skupitelj i da će posljednji stati nad zemljom i ako se ova moja koža i uništi, opet ću u telu svome vidjeti Gospoda. Pazite, jedno od onih mjesta koje ukazuje ne samo na veličinu i snagu njegove vere, nego ukazuje zapravo na njegovu viziju vaskrsenja. Znam da je živ iskupitelj moj i on zna da će kako i u tebi vidjeti spasitelja svoga. Niko u hrišćanstvu dok svetog apostola pa ni postoji nije tako jasno sažeo tu celovitost ljudskog bića nego što je to sveti apostol Pavle u onim svojim rečima u prvoj poslanici Solunjanima, 5. glava 23. stih, kada kaže: a sam Bog mira da vas posveti potpuno, i vas celi duh vaš i duša i telo da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, ni jednom delu nije data prednost, ni jedan deo nije zapostavljen. Sve ima svoju ulogu u proslavljanju Gospoda. U evanđeljima, kao što rekao smo, Hrista srećemo kao velikog iscelitelja, kao mega terapeuta. Onoga koji iseljuje ne samo telesne, nego koji se javlja i kao iscelitelj funkcionalnih oboljenja. Međutim, kako? Kao onaj koji ne stavlja flaster na ranu, nego onaj koji ide skroz do onih najdubljih nizina i poriva čovjekovog bića, zapravo on uklanja i sam koren i uzrok nastanka oboljenja. I kaže, kao što čitamo u Evanđelju po Mateju, 9. glava: ne boj se, sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji. U tom slučaju, ne uvek, ali u većini slučajeva, i u tom slučaju, grijesi tog čovjeka su prouzrokovali njegove telesne nedaće. Međutim, ljudi koji su vazda bili oko Hrista, kako dobronamerni, možda nekad još i više oni zlonamerni, nisu naravno glasno komentarisali, ali su u srcima svojim pomišljali: ko je ovaj da može da oprašta grehe? A Gospod koji čita i zna svačiju misao, prozire svačije srce, i mi je odgovorio: šta mislite, šta je lakše reći uzetome? Opraštajte se grehe, ili reći: ustani i hodi. I sada da znate da sin čovječi ima vlast otpuštati grehe, on se obrati uzetom i reče: tebi govorim, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I ovaj ga posluša i strahni. Dakle, Hristos koji sve zna, ali koji ne deluje kao mađioničar. Mnogi danas očekuju da Bog deluje u našem životu na jedan magijski način. Pa što mu veću sveću zapalim, time imam više pravo da od njega očekujem. Pazite, Bog, a mi ga često tako doživljamo, nije aparat za Coca-Cola, čak i ono nisko kalorično. Pa da ubacite sad, ne znam koliko je sad to ovdje, da li euro, dva ili tri, i onda vam izađe tačno ono što tražite. Sa koliko kalorija, da li light, ultra light ili već šta sve postoji. Ne, Bog traži saradnju. I upravo to objašnjava onaj nama ponekad nerazumljiv dijalog između Hrista, drugo jedno evanđelsko čudo, i onog čovjeka koji je 38 godina ležao oduzet u banji Vitezne. I prvo pitanje kojemu Hristos postavlja. Pazite, 38 godina čovjek ne može da se pomeri. I sad Hristos ga pita: hoćeš li da budeš zdrav? Vašom i mojom logikom mereno, te reči uopšte nemaju nikakvog smisla. Međutim, ne zaboravite da je logos mnogo veći i mnogo jači i mnogo stariji od logike. Hristos nikog ni na šta ne primorava. I to pitanje ima toliko smisla. Jer uzmite samo i prisjetite se ljudi u vašoj okolini koji boluju. I ako znate istoriju njihovog života, barem malo pre te bolesti, malo kako je bolesti da je reč, vidjet ćete da oni svojim životom pre te bolesti zapravo nisu hteli da budu zdravi. Kako može da bude zdrav čovjek i da hoće da bude zdrav koji je neumeren, recimo, u jelu i piću? Kako može da bude zdrav čovjek koji je neumeren u negativnim razmišljanjima i negativnim željama, pa on samoga sebe razboljeva? I Hristos upravo zato postavlja to pitanje: hoćeš li da budeš zdrav? Drugim rečima, imaš li namjeru, način razmišljanja da promeniš? I šta mu ovaj odgovara? Da, Gospode, ali nemam čovjeka. To možemo i vi i ja. i da je pokraj njega zapravo Bog čovjek. Vi i ja više to pravo nemamo. Jer Hristos je neprestano, svakoga dana, uz vas, uz mene, uz sve one koji su stvoreni po njegovoj slici i po njegovom podobiju. Ta slika, taj obraz je ono što nam je dato, a podobije, usavršavanje, to je ono što nam je sada, da se čovjek usavršava. Hristos na jednom drugom mjestu kaže onoj ženi, budući zaista začuđen veličinom te vere, kaže: kćeri moja, vera tvoja spasla te, idi s mirom i budi zdrava od bolesti svoje. Na drugom jednom mjestu Hristos kaže: ne boj se, samo veruj. Koliko je danas ljudi koji sami sebi produbljuju svoja bolesna stanja preteranim strahom ili onim što već postaje kronična anksioznost? Pazite, briga o tome šta će biti sutra u smislu truda i rada oko toga da moje sutra i sutra moga deteta budu pre svega bezbedni i mirni i zdravi je jedno, a preterana zaokupljenost i usredsređenost na to da samo ja mogu da utičem na svoju budućnost je zapravo jedan od uzroka oboljevanja. Zato što niko od nas, niko, ma koliko nam se to činilo u momentima kada smo zdravi, kada imamo i kada imamo utjecajne ljude oko sebe i kada možemo, sve nam se to zapravo samo čini. Niko nema tu snagu da odlučuje o tome šta će se desiti sutra. Pre nekoliko dana sam otišao da posjetim čovjeka koji je toliko mnogo uticao i na razvojni put našeg uvaženog i dragog mitropolita i na moju malenkost, jer znam se sa tim gospodinom i zaista divnim hrišćaninom preko 40 godina, naš uvaženi akademik Vladeta Jerotić. I ja sam onako u dobrim namjerama rekao: profesore, pa vi sjajno izgledate. A on je rekao na jedan indirektan način i se obraćajući, kaže: vidite, čitam ovdje jedan časopis i dođem do jedne divne Schellingove izreke koji je rekao: sve izgleda, samo jedno jeste. Sad čovjek koga sam ja otišao da posjetim uzred određenih zdravstvenih problema i bilo je i njemu drago i meni još više, on meni sada odgovara na jedan drugačiji način, ne obazirujući se na svoje stanje, nego kaže: zamislite koliko je ovo duboka misao, sve izgleda, a samo jedno jest. Kaže: o tome ću, i već je počeo da pravi beleške, o tome ću čitav jedan članak da napišem. Čovjek 73 godine, čija vitalnost uma i duše je zaista nesvakidašnja. E vidite, to sam vam pomenuo zato što mi baziramo sve, manje ili više sve, upravo na tome kako šta i kako ko izgleda. A ponavljam još jednu ovu divnu Schellingovu misao: sve izgleda, samo jedno jeste. Jedan od psihologa 20. veka koji je u velikoj meri utjecao na razvoj savremene psihologije, čuveni Erikson, kaže: Hristove reči koje uputio ovoj ženi su jedna mala revolucija u okviru velike evanđelske revolucije koju je Hristos donio. Jer kaže: uloga odsustva straha u procesu iscelenja je nezamenjiva i Hristos je to znao. Postavši tako, kaže Erikson, stup psihosomatike. Dakle, slobodno možemo govoriti o Bibliji, pa docnije i o svetim ocima, kao o najdelotvornijim izvorima psihosomatike, naravno doživljene i posmatrane sa našeg hrišćanskog stanovišta. Kada je Hristos jednom, budući okružen zaista velikom gominom ljudi, Nije slučajno evanđelist pomenuo baš tu činjenicu. On je rekao, kome se dotakao? I apostoli, pa učitelju, toliki svet je oko tebe, ti se pitaš ko te je dotakao. Ne, nekome se dotakao. Jer sam osjetio silu koja je izašla iz mene. Pazite, to je jedan moment koji veoma često previđam u evanđelju. To ne znači da je Hristos bio od tog momenta manje Bog, da je imao manje sile u sebi. Ne. I upravo Erikson to uzima kao jedno od ključnih mesta za razumevanje Hrista kao iscelitelja. On kaže, zaista, tumačenje na svetootačkom nivou, kaže, to je najbolji dokaz koliko se zapravo Hristos poistovećuje sa svakim onim koji strada. Jer on nije mađioničar, ajde, ja ću te sada dotaknuti i ti ćeš biti zdrav. Koliko puta danas imamo prilike da vidimo, pogotovo mi u Americi, a vidim da se to sad sve češće i ovdje dešava, na raznim verskim, sad ali verskim ili verskim poznacima navoda, skupova, svakog da tu određene vere ima, da propovednici koji su u isto vreme i dobro reklamirani iscelitelji, pozovu par obolelih ljudi na scenu i onda ih samo u jednom onako molitvenom, da kažemo, zanosu dodirnu, on padne i on se presne kude ustane i on koliko su pitanje za manipulaciju, to je jednostavno, ali taj iscelitelj ne daje apsolutno ništa od sebe. Hristos ovdje osjeća snagu, silu koju zaslužuje, koja svoju silu. Znajući da strah zapravo parališe čovjeka. Jedan od dugogodišnjih predsjednika udruženja američkih psihijatara i psihologa, čuveni Orval Maurer, rekao je i sljedeću veoma značajnu rečenicu za našu temu. Citiram, psihoneuroze i funkcionalne psihoze koje već na početku mogu dovesti i obično dovode do somatskog poremećaja, mogu da se shvate samo kao opipljivi prestupi koji nisu ni ispoveđeni, ni okajani. Orval Maurer, kao naučnik. Znači, ono što nismo prepoznali u sebi, pa onda okajali i ispovedili, to se pretvara, sad zavisi od poremećaja, ili u neurozu, ili u psihozu. Vidite koliko su sve stvari povezane i koliko zapravo hrišćanstvo ima o svemu da kaže pravu reč. Jedan drugi savremeni analitičar, koji se inače odlikuje veoma, veoma lepim stilom i kada govori, a ne manje i kada piše, John Bradshaw, povezuje lažni stid sa gordošću, pa kaže, kada se neko kao naš praotac Adam obuče u ono lažno ja, neki bi nazvali to i nad ja, onda je to zapravo smrt duše. Oblačenje u nad ja kao smrt duše. Dakle, potpuno isto misao koja se bazira na učenju i Svetoga pisma, ali i Svetih otaca. Sada da vidimo malo bolje šta je zapravo ono o čemu nauka danas sve češće govori, a to je takozvana psihosomatska reakcija. I kako uopšte dolazi do poremećaja? Zašto? Kada se to dešava? Pre svega onda kada čovjek hoće više nego što može. Zatim, kada čovjek želi da izbegne odgovornost usled prisustva bazične anksioznosti. Onda, kada čovjek želi da izbegne osjećaj prisustva nesvjesne krivice, ali smo na nekom nivou ipak svjesni da toga hoćemo da se oslobodimo. I naravno, kada je osoba u sukobu sa neostvarenim zahtjevima svoga libida. Isto tako, toj listi možemo i pridodati ono što je pogotovo na našim prostorima veoma dominantno. Kada čovjek uporno pokušava da ispuni očekivanja sredine. Pre svega roditelja. on zapravo nije. Imao sam jedan slučaj koji je nekako ostao veoma, veoma karakterističan upravo za ovu temu. Jedna divna naša srpska pravoslavna porodica u Americi, otac i mati su otišli još davnih 70. godina, tamo su im se rodili sin i čerka, i otac je lekar, i majka je lekarka, i čerka je lekarka, i sin je bio lekar. Sada su svi očekivali da će sin u svom životnom izboru pronaći ženu koja će isto tako biti lekar. Međutim, sin je našao jednu zaista predivnu devojku koja je imala, Bože moj, samo završenu srednju školu. On se zaljubio, oni su se divno, divno sporazumevali. Upoznao sam ih jer sam ih mjesecima pripremao za svetu tajnu braka. I već tada sam, nažalost, od tog mladića čuo da njegov otac nije saglasan, a onda mi je nedjelju dana pred venčanje rekao, znate, oče, ja vas molim da mi kažete kako ja uopšte da se postavim prema mome ocu, jer nema šanse da će se on pojaviti na mom venčanju. Samo zato što je razočaran u mene i moj izbor. Do oca, nažalost, nisam mogao da dođem, on jednostavno nije hteo da razgovara sa mnom, ali je došla majka. Majka je dolazila u crkvu, otac sve ona rekla. I ona kaže, nemojte mi ništa govoriti, sve znam i sve razumijem. Nema šanse da ga bilo ko, ni ja, ni porazumi, ni da ga umoli da dođe, jer to je za njega životno razočarenje broj jedan. Pa rekao, Bogu, tamo gdje na mnogi naši roditelji sanjaju o tome da im sin ili čerka pođu za čovjeka našeg imena, naše krvi, naše vere, vi ste dobili takvu lepu, spasitu, pametnu devojku, mudru, iz dobre porodice, koja je vredna, ima dobar posao. Pa Bože moj, da li je u životu zaista sve u školi, u onoj formalnoj diplomi? Mom mužu je stalo do toga i gotovo. I naravno nije se pojavio na večanju. I onda naravno svi su pomišljali, pa dobro, vreme će to nekako da izleče. Rodilo se prvo muško. Muško nije došao na krštenje. Rodilo se drugo muško. Isto muškarčić. Deda ni tada nije došao. Ne treba ni da vam pominjem da uopšte nije vidio ni prvo unuče ni drugo. Rodilo se treće unuče. Sin je već bio toliko skrkan od bola, snaja isto tako ne manje povređena, jer nikad nije mogao da uđe u dom svoga svekra. Oni su ga pitali, oče, šta nam je činite? Pa znate šta? Ako hoćete da sačuvate sebe i svoju porodicu, vas dvoje, a sad je vas petor na okupu, i to je sad prema shodno ono o čemu treba razmišljati, moj savjet vam je sljedeći. Pakujte se i selite se u drugu saveznu državu Amerike. Što dalje očekati? Tamo gdje će vas ljudi prihvatiti zbog onoga što vi jeste i takvi kakvi jeste. A ne po tome kakve škole i kakve titule imate. I to je dokazan je primjer, živi primjer, koji je nažalost rezultirao da su i majka i sestra tog mladog lekara obolele, da je na kraju oboleo i sam otac, nemajući mogućnosti da se ipak onako hrišćanski izmiri i da ljudski pred tom snajom ne samo stane, nego i padne pred njom i da kaže, kćeri moja, izvini, ali ti si mnogo veća od svih nas. E vidite, koliko to, ovo je možda jedan granični slučaj, ali koliko je takvih slučajeva u porodicama koje poznajete vi, koje poznajem ja, možda i u našim sopstvenim porodicama. Ta celina ljudske telesnosti, duševnosti i duhovnosti je uvek merilo da li zaista živimo po zakonima Božim ili ne. Sveti Isak Sirijski je imao jednu veoma smelu misao kada je rekao, ne moraju sve strasti neminovno da budu nešto što je loše. I čovjek ne treba da se okreće protiv svoje telesnosti. Naprotiv, strasti treba iskoristiti kao motiv za dalji rast. I to pobeđivati pre svega snagom želje da uzrasta. Dakle, kaže, čovjek usredsredi samo na borbu protiv strasti. Tu strast kao energiju treba preobratiti u jednu kvalitativno bolju i drugačiju energiju. Dakle, tu je sada reč o prilagođavanju. Opet o nečem što nam baš ne ide tako od ruke nekako. Interesantno je da je jedan od savremenih američkih lekara, čuveni hirurg Bernd Ziegel, prevedena je i na srpski, nisam siguran, ali čini mi se čak da postoji slovenački prevod njegove divne knjige Ljubav, medicina i čudo. Za srpski prevod je profesor Jerotić napisao sjajan jedan prevod. I Bernd Ziegel je rekao onu čuvenu rečenicu: ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi bolesnici. I on bi obično u prvom susretu sa svojim studentima postavljao sljedeće pitanje: koje je vaše najvažnije obraćanje, najvažnija rečenica, najznačajnija reč koju ćete reći svom pacijentu? I onda bi oni počinjali obično od toga da, pa kako da mu saopštim to što ima. Kaže, ne, 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 to je pre uspostavljene dijagnoze. Pa kaže, da vidim malo istoriju bolesti, da vidim ličnu istoriju, porodičnu istoriju. Kaže, ne, 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 pre postavljanja istorije bolesti i uspostavljanja svega što se desilo u njegovom i porodičnom životu. Vaše prvo obraćanje pacijentu, i sad naravno svi tu stanu, i on kaže, zapamtite, gospodine, prva vaša rečenica svakom novom pacijentu mora da bude: ja te volim i meni je stalo do tebe. I naravno oni se svi iznenade, jer je pogotovo u savremena zapadna medicina toliko daleko od ljubavi, ali Bogu hvala, postoje i postoji, ima i sve više takvih lekara koji zapravo ljubav doživljavaju kao nešto što je isceliteljsko, ono što ima najveću i najdelotvorniju isceliteljsku moć. I tek onda dolazi znanje i tehnika. Verujte, tamo u početku mojih čikaških godina, pre 26-27 godina, kada sam imao često prilike, imam to i danas, da me pozivaju da pacijentu neposredno, odnosno mom parohijanu, neposredno pred operaciju pročitam molitvu. I sad ja se trudim, ako znam, a obično saznam za sve slučajeve, da odem par dana pre toga, pa da tu osobu ispovedim, pričestim i tako dalje. Ali ima i onih porodica i samih pacijenata koji traže da sveštenik bude tu neposredno pred operaciju. Ali ono što je mene iznenadilo i zašto ovo delim sa vama, jeste da ima i lekara, i to ne samo hrišćani, hrišćani, sreo sam i budista, i lekare muslimane, koji su insistirali da taj blagoslov mora da bude u operacionoj sali. Što sad naravno malo komplikuje, ali meni je to bilo interesantno, ostalo do dana današnjeg interesantno, jer ja moram da prođem kroz čitav taj proces i da sam obučen kao i oni, da sam potpuno dezinfikovan i tako dalje. Jedino što je ostalo isto jeste časni krst, i da tu na licu mesta, i sam mog čuđenja, zamislite, kada su lekari rekli: oče, da blagoslovite pacijenta, ali da blagoslovite i moje ruke. I to čak i lekari koji nisu hrišćani. Verujte, ja sam bio, znam da neki ovo mogu i pogrešno da protumače, ali bio zadivljen tom verom, znači taj čovjek koji je svestan da su njegove ruke zapravo samo instrument preko koga Bog deluje. I da je njemu taj molitveni pristup itekako važan. I to je upravo onaj odlučujući moment. A ne redko sam viđao hrišćanske orijentisane hiruge koji bi se na svoj način naravno prekrstili ili bili makar u sekundi ili dve usredsređeni na molitvu, svesni da je Gospod taj koji će operisati njihovog pacijenta. Već spomenuti Orval Maurer kaže: svaka anksioznost se vraća na ono što nam je usađeno od našeg prapretka Adama i od onog njegovog izbjegavanja odgovornosti. Dakle, tu sada dolazimo do jednog momenta koji nam daje jedan novi psihosomatski moment, a to je izbjegavanje odgovornosti. A svi mi, manje ili više, pokušavamo da izbjegnemo tu manju ili veću odgovornost. Zašto? Zato što nam nije prijatno da se susretnemo sa posljedicama koje vrlo često naša dela imaju u ovom životu. Šta je to somatizacija, ono što se toliko često dolazi do mene sa tom odgovornošću? Zapravo, to je jedan mehanizam pomoću koga emocionalni sadržaj doživljava svoj transfer u fiziološki sadržaj. Znači, emocija koja prelazi u ono što će postati fiziološka energija, fiziološki sadržaj. I upravo na tom nivou razumevanja, odnosno nerazumevanja, prihvatanja, odnosno neprihvatanja odgovornosti, dolazi do poremećaja. Tako da danas za većinu oboljenja, čak i za većinu malignih oboljenja, lekari sa velikom, velikom sigurnošću kažu da sve to ima svoj uzrok u psihosomatici. Da nije to isključivo samo bolest određenog dela tela. Ne, nego to je posljedica onoga što na vreme mi ili pre svega naši roditelji u našem detinjstvu nisu umeli da prepoznaju. I sada da vidimo od čega se zapravo sastoje ti psihosomatski poremećaj. Vrlo često od onoga od čega manje ili više svi pati. Artritis kao česta pojava. Bez obzira da li neko živi u prostorima koji su više izloženi vlazi ili ne. To su samo spoljašnji faktori koji utiču. Ali nesklad između tela, duše i duha vrlo često se manifestuje reumatskim problemima. Onda ono što je kod žena, pogotovo tipično, predugi periodi menstrualnog bola i pogotovo ono što danas znamo kao migrenozne napade. Prosto nepodnošljivi napadi migrene kao jedne posebne vrste glavobolje. Iza svake migrene, ali iza svake migrene, treba tražiti jedan nerazrešeni psihosomatski konflikt. Na nivou same ličnosti ili u odnosu ličnosti i okoline te ličnosti. Astma. Ja sam imao prilike, studirajući u Švajcarskoj, da radim sa jednim psihoterapeutom koji je inače bio i operski pevač i koji je isključivo tehnikama operskog disanja, kako se operski pevači obučavaju da uče da dišu, ali ne manje i glumci i govornici, lečio decu koja su obolela od astme. I onda nam je našoj grupi studenata koji smo bili sa njim u jednoj klinici u Davosu, dve nedelje proveli, govorio tačno koje su njegove pretpostavke koje su se ispostavile u više od 90% slučajeva kao tačne i precizne, koje dete pati od kog emotivnog poremećaja. Kakav je zapravo bio porodični, familijarni preduslov za nastanak te astme kod ovog ili onog deteta. I većinu te dece uspeo da izleči bez medikamenata, isključivo tehnikama disanja. Ali mi smo bukvalno u grupama, naravno, da na noćno bivaju s tu decu, slušali kojim ritmom dišu, pogotovo tokom spavanja. Da vas ne zamaram sada i ulogom sna u psihosomatici. Pomenut ću vam sada neke brojeve do kojih je jedan švedski istraživač našeg vremena, Gudrun Svaterlin, došla istražujući jednu grupu studenata. To su bili polaznici Fakulteta za psihologiju, gde je u grupi od 143 polaznika anksioznost na granici paničnog straha pokazala njih 140. Noćne more i probleme sa spavanjem 137. Strah da će izgubiti pravilno rasuđivanje 133. Pazite, studenti uslovno rečeno normalni bez ikakve dijagnoze pre toga. Nemogućnost ili pak teškoću da se skoncentrišu na nešto što je bitno njih 132. Teškoće da se izbore sa svojim emocijama 139. teškoću da donesu bilo kakvu odluku, 137, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Zašto vam sad pominjem ove brojeve? Pa upravo zato što se vidi jedan očigledni nesklad između onih reči koje mada koje su ideja za nas neka mi bude po reči tvoje, evo sluškinje gospodine, i isterivanja, namjerno koristim tu reč, naše samovolje. Jer jedan od osnovnih razloga našeg razboljevanja i svih ovih disfunkcionalnih stanja jeste što uporno i do kraja želimo da istaramo svoju volju, da moja bude poslednja. Ispričat ću vam jedan slučaj koji je mene ostavio ne malom čudu i moram reći ne malom divljenju. Naime, umro je jedan čovjek koji nije imao dece. On i žena su živjeli u jednom vrlo skladnom braku, dok je mogao do svoje 90. godine dolazio je redovno u crkvu. Čovjek čiji su roditelji, znači on umro sa 93 godine, njegovi roditelji su rođeni u Americi. Zadržali su srpsko prezime, porodica Batinić, naravno jezik se, nažalost, izgubio, ali je ostao pravoslavni vernik. Nije imao dece i onda je bio jako usredsređen na decu svoje braće. To je bila velika porodica i pogotovo deca, trojica sinova njegovog mlađeg brata, koji je se pre njega upokojio, su bili toliko vezani jer je to bio jedan jedinstven čovjek koji je svu svoju ljubav, preveliko znanje, iskustvo, životno iskustvo i pre svega sportsku energiju jer se godinama bavio sportom, svoju posljednju bukešku utakmicu je odigrao u svojoj 80. godini za jedan amaterski tim i na sahrani tog čovjeka, zapravo uoči sahrane, svako večer uoči sahrane, tako je uobičajeno kod nas svim pravoslavnim parohijama u Americi, da se večer uoči sahrane služi mali pomen u pogrebnom zavodu. I tu dođu svi, naime, i rodbina i prijatelji, svi oni koji su poznavali pokojnika ili pokojnicu. A sutradan, na opelo, koje je uvek u crkvi, koje je uvek prepodne, ujutru, dođe uglavnom samo najviša rodbina i oni koji mogu da uzmu slobodno od svojih radnih obaveza. Ja sam primetio tu čovjeka koji je bio, nisam tačno mogao da prepoznam kog je čina, ali svakako jedan visoki oficir američke vojske, jer su uz njega bila još i dva mlađa vojnika, vjerovatno neka vrsta njegove pratnje. I on mi je vrlo uljudno prišao i rekao, predstavio se i rekao, oče, da bi ja mogu posle vašeg čina, posle molitve i posle vašeg govora da kažem nešto o mome stricu. Kako da je slovo? Ja sam tada čuo jednu od najdivljivijih istinitih životnih priča. I počeo je taj čovjek i rekao, znate, veličina moga strica, a što se mene tiče, jeste u tome da me je oslobodio straha. Jer ja sam strahovito patio od malih i velikih strahova, još od najranije detinjstva. On je bio prvi koji me je naučio kako da bez straha vozim bicikl. On je bio prvi koji me je stavio na klizaljke bez paničnog straha da ću pasti i da ću se razbiti o led. On je bio prvi koji je počeo da me podučava u hokeju. I kada me prvi put poveo na profesionalnu hokejašku utakmicu, on mi je ispričao jednu priču koju je samo tada pomenuo i koju je samo meni ispričao, a ja želim to da podelim sa vama, da biste vidjeli o kakvom je čovjeku reč. Ispričao mi je događaj koji se desio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je on u okviru američkih trupa bio u Normandiji. Pa su onda deo po deo preko Francuske, Belgije, došli i do Nemačke. I u okviru savezničkih trupa bilo je vojnika drugih zemalja. I on je bio zadužen kao jedan od nižih oficira, mlad je bio tada, da sprovede jednu grupu od 50 zarobljenih Nemaca. I dobio je još trojicu poljskih vojnika da mu pomogu. Ovi Nemci su bili vezani i išli iza njih četvorice koji su išli sa puškama. I na jednom odmorištu gdje su im dozvolili da sednu da malo predahnu, ovi Poljaci su mu rekli, slušaj, ajde mi njih lepo sve da likvidiramo. On kaže, ne, ni slučaj. Mi smo dobili zadatak da ovih 50 nemojte ovdje žive i zdravi. Oni jesu bili naši neprijatelji. I sad priča taj američki oficir, zamislite vi mene kao dečaka, bio mi je tada 12 godina kada mi je stric to pričao, kako sam ja upio svaku njegovu reč kada mi je on rekao, znaš, nisam ja samo njima to rekao, nego sam im rekao jednu stvar. Ja sam Amerikanac, ali ja sam Amerikanac srpskog porekla i sada ću ja vama da ispričam šta se desilo za vrijeme Prvog svjetskog rata kada je srpska vojska zarobila nemačke vojnike u Prvom svjetskom ratu, pa kada su ih sprovodili kroz sela vodeći ih prema severu i onda prilikom pauza za odmor, kada su srpske majke i bake, srpske seljanke u južnoj Srbiji prilazile tim nemačkim zarobljenicima, davali im ono što i sami nisu u izobilju imali, ali makar hleba i vode ili malo sira. Što je bilo čak i nekim Srbima neshvatljivo, pa su prilazili tim ženama i pitali, pa majko, sestro, pa zašto to činite, to su naši neprijatelji. Čudi sine, on više nije moj neprijatelj, on je čovjek u nevolji, a čovjek u nevolji treba pomoći. I to sam ja čuo od moga strica kao njegov odgovor tim poljskim vojnicima i rekao, ako hoćete vi da ubijete, probajte mene ubiti. A ne zaboravite da sam mnogo vešti u baratanju ovim oružjima od vas. Pa je onda stavili njih trojicu ispred sebe i 50 zarobljenih nemačkih vojnika. I rekao, zapamti. I meni rekao, pozdeći kova, zapamti. Srpski vojnik se nikad nikom nije svetio. Taj dečko, priča nam taj američki oficir, je rekao, tog momenta u meni su nestali svi strahovi i ja sam tada odlučio da ću biti vojnik srpske časti i uzora, bez obzira što živim u Americi. I gospodo, meni je čast da mogu da kažem da pred vama stoji George Batinić, general američke vojske. Verujte, ja sam bio toliko potrešen da nisam mogao, a kada s tim nije se još završilo, da mu ne priđem i da ga ne zagrlim i da mu kažem, gospodine, prvi put vas vidim, ali hvala vam, vi ste zapravo danas održali jednu propovijed. Vi ste danas održali propovijed i upoznali me zapravo sa vašim stricem, koga sam godinama mislio da sam poznavao, a zapravo tek sad sam saznao kakav je to čovjek bio. Polako se, evo, približavajući kraju, jer ne možemo zaista da obuhvatimo sve ono što spada u ovu ipak široku temu, koliko god mi pokušavali da je suzimo, da ponovimo još jedan navod iz Starog Zaveta koji kaže, nemojte se nadati na ljude i gnezdove sinove jer u njih nema spasenja. I to je upravo još jedan od razloga naših razboljevanja, zato što svu svoju nadu polažemo na ljude. Pogledajte samo u našim svakodnevnim životima. Kada nam je god nešto potrebno, šta pokušavamo da zadobijemo? Do čega pokušavamo da se domognemo? Do neke veze, do nekog poznanstva, bez obzira da li treba doći do nekog vrhunskog hirurga, da li treba dobiti radna mjesta za svoje dete ili za samoga sebe, da li bilo šta, ali jednostavno smatramo da ništa ne biva bez veze, bez određenog poznanstva. A mi imamo u sebe najjaču moguću vezu. Najjaču moguću vezu. Sve mogućeg i sve milostivog i sve ljubećeg Hrista i uporno izbjegavamo njegovu pomoć. Nadajući se upravo na sve, na knezove ljudske i na sinove čovečije. E, neko kaže, pa dobro, ali ipak treba biti realan, u tome jeste problem. Što mi realnost doživljavamo na jedan način, a svoju versku stvarnost na jedan drugi način, doživljavajući i dokazujući upravo koliko smo podeljeni, koliko smo raspoluđeni, koliko smo zapravo schizofreni, pa kažemo ovo je moj privatni život, ovo je moj službeni život, ovo je moj društveni život, a ovo je moj društveni, ovo je moj verski život koji se nikoga ne tiče. Da su mučenici prvih vekova hrišćanstva tako razmišljali i tako se ponašali, niti bi ovo hrama bilo ovdje, niti bi mi večera sedili na ovom mjestu. Da je sveti velikomučenik Dimitrije rekao, Hristos je moja privatna stvar. On to nikom nije nagurao, ali Hristos nije bila njegova privatna stvar, nego stvar promjene njegovog života. Uzrok te promjene u njegovom životu. I zbog toga mi i patimo od schizofrenije, jer još uvek sve stavljamo u svoju fioku, a Hristos je tu da objedini rastojačataja i jestestva, razjedinjenu prirodu, kako lepo to kaže jedna divna crkvena pesma. U Evanđelju po Marku, Hristos iseljujući slepog čoveka, kazuje nešto što i danas izaziva nerazumevanje. Kaže, idi sada kući i ne pokazuj se nikom. Već pomenuti Orval Maurer kaže, ovo je jedno sjajno mjesto. Sjajno mjesto. Zašto ga Hristos vraća kući? Pa upravo zato što su njegovi problemi bili psihosomatskog karaktera, nastali u porodici, u kući. Ili prvo kući, drugim rečima, vrati mir u porodicu. I ne govori nikome ništa. Zašto? Zato što Hristos nije hteo senzaciju. Hristos je begao od senzacionalizma. A mi danas sve moramo da stavimo na Facebook, sve moramo da bude na Twitteru, gdje sam bio, šta sam radio, koga sam video, šta sam pojeo. Pogledajte samo ljude kada dođu u neko novo mjesto. I pogotovo ako vide neku znamenitost. Oni ni ne udahnu čestito vazduh tog prostora i ne upiju u sebe lepote tu katedralu, tu muzeja, te prelepe slike, nego prvo vade pod fotoaparati, ajde pa da slikaju to, nego slikaju sebe ispred toga. Ja se samo pitam, kad ljudi i da li uopšte ljudi imaju vremena da sve to pregledaju i da gledaju i da uživaju u tom. Izbjegavam slikanje koliko god je moguće i verujte, sve češće, sve što sam stariji, sve više se vraćam onim starim, dobrim albumima. Ne samo zbog podsjećanja na mladost, djetinjstvo i tako dalje, nego zaista svaki taj album ima svoju. Prihvatam prednost i savršenost tehnologije, ali verujte, sirem od onoga što ona čini. Pre neki dan, na praznik Sretenija, nisam hteo da produžavam svoju propovijed, jer smo imali jedan predivni skup, trojicu naših divnih episkopa, preko 20 sveštenika i đakona i jednu izuzetnu grupu naših gostiju, naše braće i sestara, pravoslavnih monaka i monakinja iz Grčke, Norveške, Amerike, Engleske i Švajcarske. Iz svih zemalja, sve manje ili više duhovna čeda čuvenog starca Dionisija. Zaista jedno nevjerovatno divno sve pravoslavno sabranje. I onda sam htio da kažem, pošto sam imao blagoslov i episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja i mitropolita Porfirija, koji je načalstvovao tom arhijerejskom liturgijom, da propovedam i sa zadovoljstvom to učinio, s Božjim blagoslovom pre svega, ali sam ipak hteo da to sve zadrži neku meru. A toliko sam hteo da kažem mojim novosađanima, neka vaše današnje sretanje bude u živom susretu sa nekom živom, realnom osobom. Pokušajte da nas ostavite o strani Facebook. Da ne pošaljete danas ni jednu jedinu poruku. Neka vaše susretanje bude u živoj reči sa živom osobom koju ćete zagrliti, koju ćete pokloniti barem 5 minuta vašeg vremena i vašeg strpljenja. Dakle, idi sada kući i ne pokazuj se nikome u selu. Dakle, kuća kao mjesto gdje nastaju porodični problemi i mjesto gdje bi porodični problemi trebalo i da se rešavaju. Čuveni starac, sve pravoslavni, 30-godišnji duhovnik Atinske poliklinike, sveti Porfirije Kapsokalimit, novoprosijavši, predivni, sve pravoslavni svetitelj, kaže, Za svakog onog ko je dolazio meni, žaleći se na neki telesni bol, ja sam prvo počinjao da se za njega molim Bogu. A to me je onda podsticalo na dalje učenje. Kaže, videći blagodatnim vidom bolesni deo te ličnosti, želeo sam da saznam o tom konkretnom bolesnom delu i da nešto naučim. Prvo, koji su to organi u pitanju? Kako funkcionišu žuč, pankreas i drugi? Koje mesto zauzimaju u celokupnom funkcionisanju ljudskog organizma? Pa sam onda krišom, kaže on, počeo da nabavljam knjige i da ih studiram iz anatomije, fiziologije, endokrinologije, neuropsihijatrije itd. itd. I njegova duhovna deca godinama posle toga su bila zapanjena, a među tom duhovnom decom je kasnije bilo i vrhunskih grčkih lekara i profesora medicine, koji su bili zapanjeni poznavanjem medicine starca Porfirija, koji je načinom kako je postavljao pitanja ukazivao na jednu preveliku i prebogatu riznicu medicinskog znanja, koje je on vrlo, vrlo skromno ispoljavao, ali pre svega moleći se za one koji su mu dolazili sa raznim tegobama. Jedan od savremenih otaca koji je čitao svoje delovanje kao duhovnog proveo uglavnom u Parizu, čuveni starac Sergije Šeljić, je rekao i sledeću misao. Od ljubavi prema bližnjem zavisi vrednost čitavog čovjekovog duhovnog života. Ako je tako i od ljubavi prema bližnjem, šta onda da kažemo od nasušne potrebe za našom ljubavlju prema neprijatelju? I tu dolazimo sada do onoga, završit ćemo jednim divnim primjerom upravo sa ovih prostora Slovenije. Dolazimo do jednog teškog i vrlo često nerazrešivog problema. Hristos nam je rekao da ljubimo neprijatelje svoje. Priznajem, mnogima je to ne samo teško, nego i nemoguće. Ali pitanje koje se danas postavlja nije zašto ne možemo da ljubimo neprijatelje. Pitanje, draga moja braća i sestre, jeste zašto mi ne možemo da ljubimo ni prijatelje? Zašto ne umemo iskreno da se radujemo radosti, uspehu, napretku nekog prijatelja, ne neprijatelja, mog, nego počinjemo da zavidimo. Zašto je zašto on ima ovakav ovaj, sve su stanja zapravo ovog ogromnog solja polja psihosomatike koja nas razboljevaju. I sada za sam kraj, kao što rekao, jedan primjer sa ovih prostora. Jedna predivna životna priča i nešto što je meni ostalo do dana današnjeg kao lekcija u tome šta je zapravo bitno. Da li je bitna krv, da li je bitno ime, da li je bitan jezik, ili je bitno nešto što bi trebalo sve to da povezuje u svima nama, bez obzira kog smo ishodišta. Naime, sredinom 90. godine, tačnije to je bilo 96. godine, među mnogim akcijama koje smo pokušavali da sprovedemo u Čikagu, bila je akcija pomoći jednom našem mladiću iz Bosne da dobije dve proteze na nogama koje, umjesto nogu koje su bile amputirane. Naravno, tokom onih nesretnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije. S obzirom da imamo, tako reći, početka, ne samo početka, posle svoje druge godine boravka u Čikagu, evo do dana današnje, Bogu hvala, jednu rubriku duhovna razmišljenja na talasima Srpskog radija Čikago. Posle jedne moje emisije javio mi se direktor programa i rekao, oče Miloš, imam ovdje jednu poruku za vas od jedne žene koja lepo govori, ali vrlo teško govori srpski i koja je molila da joj se javite. Ostavila sam vam broj telefona. Ja sam se to isto večer javio. Javio se jedan vrlo, vrlo ljubazan ženski glas o starijoj osobi, to sam odmah uočio, je bila reč i ona je rekla, izvinite, meni je jako neprijatno što sam ja morala na ovakav način da dođem do vas, ali hoću da vam kažem da vas godinama već slušam i da bih želela, evo i ja, da učestvujem u ovoj akciji prikupljanja pomoći za tog nesretnog mladića, da bi najzad ipak na neki način prohodao. Međutim, ja sam stara, sama, niti imam kola, niti umem da vozim. A gradskim prevozom da dođem do vas, samo do juga gdje ste vi, nema šanse. Pa sam htjela da vas zamolim, ako biste bili ljubazni, kad imate vremena da dođete do mene, da ja dam svoj maleni prilog za to mladića. Ja sam već posle nekoliko dana, dosta je, pa neki boga mi 60 km daleko od mene živjela, otišao kod nje. I verujte da sam bio ne malo iznenađen, prosto šokiran kada mi je otvorila vrata jedna starica svojih srednjih 70-ih godina, jednog tako blagog i pitomog pogleda, predivnih plavih očiju, a iza nje je bio ne skroman, nego siromašno namešten stančić, veoma uredan, veoma čist. Da sam ja stekao utisak da je to neko kome je potrebna pomoć, a ne neko ko želi da da pomoć. Ona je primetila moju ovako zbunjenost i rekla, izvolite oče, sedite. Skuvala mi je čaj, seo sam na jednu drvenu oklicu, ona je sela na drugu u kuhinji. Najbolji razgovori su uvijek u kuhinji obavljaju, nemojte nikada zaboraviti. I rekla, pre nego što vam dam ove koverte, dozvolite mi, znam da je danas svak užurban i da niko nema vremena, ali ako smijem da vam ispričam svoju priču. Ja sam Slovenka iz jednog malog sela kraj Ljubljana. Moja najbolja drugarica je živjela u susednom selu. Ja sam tada išla u prvi razred. Došao je drugi svjetski rat. Zahvaljujući tome što je moja baka bila nevica, baka po majci, ja sam od ranog djetinjstva naučila i nemački. I onda sam slučajno igrajući sa jednom grupom dece, pa smo se onda sakrili iza jednog špuna primetivši grupu nemačkih vojnika koji su došli, već tada su se pojavili, to je bilo 42. godina, druga polovina 42. godine, i čula njihov razgovor i oni su, tako sam ja razumela, pričali o tome kako će sutra dan biti odmazda nad susednim selom, gdje je živjelo svega 200 ljudi, međutim, u tom selu je živjela moja najbolja drugarica. Selo je bilo svega nekih 7 ili 8 km daleko od našeg sela. Ja sam znala samo jedno, ja tu svoju drugaricu moram da spasim. I sada da vidite kako Bog deluje. Ona, ne znajući ni gdje je Srbija, znajući da je to samo negdje tamo, nikad nijednog Srbina ne poznala. Smislila je priču koja je zapravo bila odraz istine. Otišla u selo gdje je živjela njena najbolja drugarica, išla od kuće do kuće i rekla, pakujte se ovog momenta. Uzmite samo najpotrebnije stvari, žene i djecu i starce, sve. Neci se spremali da očiste ovo selo. Oni su me ozbiljno shvatili, svi su otišli. Ja pojma nisam imala o planu Nedićeve Srbije, o prihvatanju ljudi sa severa, koliko je Slovenaca zaista našlo utočište u Srbiji među srpskim porodicama, da su dobili i kuće, mnogi od njih i zemlje za vreme Drugog svjetskog rata. Ja sam živjela u neprestanom strahu do oslobođenja. Bogu hvala, kada se rat završio, svi meštani tog sela, isključujući nekoliko starih osoba koji su usled godina ili bolesti preminuli, manje ili više svi su se vratili. Čak je bilo i nekih beba koje su se umeđu vremenu rodili u Srbiji. I dobile srpske. Ja sam tada bila u paničnom strahu, ne znajući šta je sa njima bilo u Srbiji. I da je njih zapravo Srbija spasla. Ja sam očekivala da će oni sada doći da me linčuju, da me kamenuju. Mene jednostavno nije bilo. I moji se roditelji čudili kako to da znam da je moja najbolja drugarica došla nazad i čitavo selo, a ja sam samo u kući krijem. Trećeg dana po njihovom povratku, selo njihovo selo se sjatilo ispred moje kuće. Tih otprilike 200 ljudi. Sve sa novorođenim bebama. Ja sam mislio, sad je došao moj kraj, sad će oni mene doći u kuću, sad će biti svako. Moji roditelji su izašli i ti ljudi su rekli, gdje je Marijanca? Pa varijanta je unutra, ne znam zašto neće da izađe. I onda moja drugarica ušla u kuću, mene izvela pred ruku, ajde, ne boj se ništa. Ja sam izašla, stala kao s kamenjem. I onda je najstariji žitelj toga sela stao ispred grupe, oni su svi kao po komandi klekli dole, klekli ispred mene. I kaže, Marijance, mi želimo da ti se zahvalimo, jer mi u tebi vidimo anđela Božijeg. Jer zaista to što si rekla, to je bilo istina. Nas su Srbi dočekali, otvorili nam svoje kuće. Mnogi od nas su dobili tamo kuće za vreme rata i zemlju. Uglavnom, mi smo preživeli i mi smo se vratili i došli ovde sada pred tvoju kuću ovako klečeći da ti kažemo hvala Bogu i hvala tebi. Kaže, ja sam bila potpuno oduzet. I meni je danima trebalo da dođem da uopšte k sebi, da shvatim šta se sve desilo. I tada sam sebi dala reč. Slušaj, sve ono što u svome životu budeš imala i steklo, daćeš srpskom narodu. A pritom ne poznavajući ni jednog Srba. I onda mi kaže, nastavljajući priču, prolazilo je vreme i kako to često biva u životu sa mnogim obećanjima, ja sam već stasala, udala se, otišla za Ameriku, rodila sina. Ceo svoj radni vek je provela u jednoj konfekciji odeće, prišivajući dugman na kapute, još pre kompjutera, a i onda kada su se pojavili kompjuteri i roboti, njeni poslodavci su videli da niko tako precizno ne ume da ušije dugme, ni jedan kompjuter, ni jedan robot kao njihova Marijanca, i čuvali su je do penzije da ostane tamo. A kaže, onda negde, kada mi je bilo 45 godina, težak život sa mužem alkoholičarom, težak razvod, veliko razočarenje od strane sina i tako dalje, onda sam doživio jednu bolest usled koje sam dugo, dugo godinama ležala u gipsanom koritu. I onda sam rekla, majko Božja, ja sam dala obećanje sinu tvome, nisam ispunila reč. Evo, ako me podigneš sa ove postelje, zaista sve što imam, ja ću dati tim Srbima, a do tada još jednog Srbina nije upoznat. I počela je onda da sluša srpski narod. Kada se otvorila, prema, prvi deo njenog dnevnog rituala, prolazile su godine, došli su ratovi, došla do tog dana kada smo mi tražili pomoć za tog mladića. I rekla je, evo, ovo je moj koverat i ovo je moja pomoć za tog mladića, jer ja sam zaista od tog dana kada me majka Božija u to čvrsto verujem podigla sa bolesničke postelje, izvukla iz gipsanog korita, ja sam tada sve činila da pomoći. Nisam, nažalost, mogla da sačuvam ni brak, nisam mogla da sačuvam ni sina od potpuno disfunkcionalnog života, ali svoje obećanje Bogu i majci Božijoj ja hoću da izvršim. Izvolite, ovo je za tog mladića. Ostali smo još kratko vreme u razgovoru, još nekoliko godina posle toga, sve dok je bila živa, u kontaktu stalno. Ja sam došao kući, ostavio taj koverat i ne pogledaš. Tek uveče kada sam se vratio, posle drugih obaveza, ajde rekao da vidim, otvorio koverat i video ček na 10.000 dolara. Što mi je bilo u neskladu sa onim stančićem, sa onim siromašnim, vrlo čisto uredno namještenim, ali siromašnim stančićem. A na rastanku mi je ta žena rekla, primetila sam baš začuđujući pogled kad se stali na moja vrata. I vi ste verovatno mislili da je meni potrebna pomoć. Verujte, ovo što imam je i više nego što mi je potrebno. I zapamtite, oče, ne daje onaj koji ima, nego daje onaj koji hoće i koji voli. Pazite, ne daje onaj koji ima, nego onaj koji hoće i koji voli. Ja sam tada počeo da se raspitujem o toj ženi. Ko je ovo, šta je, odakle, u tom smislu ovde u Americi. I tokom nekoliko dana ja sam saznao da je ona tokom i posle ratova na prostorima bivše Jugoslavije, raznim srpskim, što crkvama, što dobrotvornim organizacijama, što šaljući ovama, dala 46.000 dolara do tada i posle toga još 30.000 dolara, bukvalno svu njenu ušteđenju. I kada je poslednji deo dala, ona je na kraju te godine preminula, mirno sahranjena. Nisam, nažalost, nije imao ko da me obavesti. Ali, pošto sam primetio da se ne javlja na moje pozive, otišao sam jednom, kod komšija, onda su mi rekli, pa ona je umrla još pre više od 2 mjeseca. Otišao na njeno groblje, služio pomen i verujte da je pominjena na svakoj liturgiji. Čovjek koji je žena, veliki čovjek, žena koja je zapravo u mnoštvu svojih problema razrešila svoju psihosomatiku, zbog toga vam pominjem, između ostalog ovaj slučaj, i koja je dokazala zaista da je ljubav od svega jača. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina iz Čikaga na temu Hrišćanstvo i psihosomatika, koje je održao 17. februara na Ljubljanskim duhovnim večerima koje se održavaju u organizaciji Crkvene opštine u Ljubljani i Kulturno-prosvetnog centra Svetih Kirila i Metodija.